Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. 18. je novembar. Ovaj utorak protiče u znaku sljedećih vesti. Zdravstveno stanje 4 novorođenčeta iz Bijelog polja nepromijenjeno. UNICEF duboko zabrinut i traži hitno poboljšanje njege majki i beba u Crnoj Gori. Vukovar obilježava 23. godišnjicu stradanja. 6 mrtvih u napadu u sinagogi u Jerusalimu. Abbas osudio napad, Netanjahu najavio žestok odgovor Izraela. U emisiji između ostalo govorimo o paradoksu da je najpoznatiji crnogorski zimski centar Žabljak posjećeni ljeti.
It's beautiful place, very high mountains, very perfect nature. We love it.
Žabljak ljeti posjeti preko 80% stranih gostiju, dok su zimi to mahom domaći i turisti iz okruženja. Glavni razlozi su nedostatak velikih hotela i loša skijališta.
Poslušajte reportažu sa farme koza kod Nikšića.
Koze zato što svak kaže da je to najzdravija, najpedantnija životinja koja unosi 100 biljka, da je to nešto najzdravije. Koliko ja njih pazim, toliko i one mene. 100 litara varenike, to je 100 eura dnevno.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zdravstveno stanje 4 novorođenčadi iz Bijelog polja koja se zbog infekcije u Bjelopoljskoj bolnici liječe u Podgoričkom kliničkom centru nepromijenjeno je. Kako je saopšteno, 3 bebe su stabilne dok je četvrta i dalje životno ugrožena. Nakon jučerašnje ekshumacije tijela preminulog novorođenčeta, vještaci će narednih dana saopštiti nalazi i mišljenje o uzroku smrti, navodi se u saopštenju Vrhovnog državnog tužilaštva i dodaje kako će prikupljanje izjava o infekciji beba u Bjelopoljskoj bolnici biti nastavljeno. UNICEF se oglasio saopštenjem u kome žali zbog događaja u Bjelopoljskoj bolnici, prenosi portal Analitika. Navodi se da je, iako je postignut napredak u reformi crnogorskog zdravstvenog sistema, ubrzanje njegove transformacije u skladu sa međunarodnim standardima hitan prioritet. Ostale vijesti, kako javlja ruska agencija Interfax, Rusija, Bjelorusija i Kazahstan odlučile su da od danas zabrane uvoz sirovog svinjskog mesa iz Crne Gore. Rusija je ranije zabranila uvoz gotovih proizvoda i stoke nakon što se Crna Gora pridružila sankcijama Evropske unije Rusiji zbog dešavanja u Ukrajini. Vukovar obilježava 23. godišnjicu stradanja u ratu u kome su pripadnici tadašnje JNA i rezervnog sastava do temelja razrušili taj hrvatski grad. Uprkos apelima vlasti i dijela braniteljskih udruženja, i danas su se desetine hiljada ljudi iz čitave Hrvatske kretali u dvije kolone sjećanja, ali su mimohodu od bolnice do memorijalnog groblja spojili se u jednu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Udarna vijest stigla je iz Jerusalima. 2 Palestinca naoružana sjekirama i pištoljima upala su u sinagogu u Jerusalimu i tokom jutarnje molitve ubili 6, povrijedili 8 ljudi prije nego što su ih ubili policajci. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas osudio je napad za koji niko direktno nije preuzeo odgovornost, no izraelski premijer Benjamin Netanjahu najavio je žestok odgovor, rekavši kako su napad na sinagogu posticali Abbas i radikalni pokret Hamas. Njemački šef diplomatije Frank-Walter Steinmeier u Kijevu razgovara o rješavanju ukrajinske krize. U glavnom gradu Ukrajine sastaće se s predsjednikom Porošenkom i premijerom Jasenjukom, a kasnije tokom dana putuje u Moskvu na sastanak sa ruskim kolegom Sergejom Lavrovim. U isto vrijeme Rusija je izrazila nadu da veze Moskve sa Evropskom unijom zbog krize u Ukrajini nisu prešle tačku sa koje nema povratka, nakon što je Brisel uveo dodatne sankcije proruskim separatistima u Donbasu. Još jedna informacija, snažan zemljotres jačine 5,4 stepena Richterove skale prodrmao je poslije ponoći Atinu. Epicentar je registrovan oko 120 km sjeverno od grčkog glavnog grada. Nema informacija o materijalnim štetama.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Odavno poslanici Crnogorske skupštine nisu bili jedinstveni kao po pitanju kontrolnog saslušanja odgovornih za dešavanja u Bjelopoljskom porodilištu, o čemu se raspravljalo na Odboru za zdravstvo i socijalno staranje. Nakon što Ministarstvo zdravlja, Institut za javno zdravlje, skupštini proslijede informacije o uzrocima tragedije u Bjelopoljskoj bolnici, bit će održano kontrolno saslušanje odgovornih kako bi se utvrdilo gdje su napravljeni propusti, izvještava Srđan Janković.
Osim tužilaštva koje je pokrenulo istragu povodom teške infekcije novorođenčadi u Bjelopoljskoj bolnici tokom koje je jedna beba preminula, Skupštinski odbor za zdravstvo će obaviti kontrolno saslušanje odgovornih iz ministarstva, instituta i bolnice. Cilj kontrolnog saslušanja je da se između ostalog utvrdi uzrok tragedije, da se slično ne ponovi, ali i da se ukaže da to nije slika svih zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori, te da se povrati povjerenje javnosti u zdravstveni sistem. Gotovo istovjetne predloge za saslušanje podnijeli su članovi odbora iz Pozitivne Crne Gore i Demokratske partije socijalista Srđan Perić i Zorica Kovačević.
I prije dva mjeseca ustanovljeno u istoj Bjelopoljskoj bolnici određene bakterije, da je komunikacija u zdravstvenom sistemu loša. Cijela ova priča dobije elemente zataškavanja prije svega jer, nažalost, obdukcija nije izvršena odmah, već je morala biti rađena ekshumacija. Imamo pored problema redova i lijekova problem nesavjesnog ponašanja. S druge strane, jako nam je stalo do toga da ne upadnemo u drugu opasnost, da generalizujemo da su svi ljekari takvi, znači, s ove adrese želim da poručim da ogromna većina zaista radi savjesno svoj posao.
Mi sa sjednice odbora pošaljemo poruku građanima Crne Gore da treba da imaju povjerenje u zdravstveni sistem, da će Ministarstvo zdravlja preduzeti sve neophodne mjere i kadrovske i tehničke i druge vezano za sređivanje stanja u svim opštim bolnicama po pitanju određenih problema i propusta, na način što će vjerovatno i ono za sjednicu odbora pripremiti još jednu informaciju kako nam je stanje, koji su problemi.
Izet Bralić iz SDP-a je ocijenio da je došlo do prejudiciranja uzroka zaraze, koji je za jednu bebu bio tragičan i pozvao je na oprez prilikom iznošenja ocjena.
Već se neko okrivio da su makaze u pitanju, da su prljave ruke. Ja kao čovjek koji 26 godina radi, od toga 20 godina radim u porođajnoj sali, bi ipak bio oprezan unaprijed, da se ne istračavamo, da sačekamo te rezultate.
Veliki broj je nepoznatih, ali i kontroverznih informacija koje treba rasvijetliti. Podržavajući inicijativu o kontrolnom saslušanju, Emilo Labudović iz Demokratskog fronta je podsjetio na UNICEF-ov nalaz koji je prije dvije godine govorio o problemima u porodilištima, a među ostalim i nepranje ruku.
Ali je nedopustivo da se u mjesecu novembru 2014. umire bilo gdje, pa makar i u Bilom Polju od prljavih ruku. 45. od toga nijesmo umirali. Eto, to je problem. A da će se umirati, hoće. Šta god da preduzmemo, kakve god mjere da stavimo, desit će se eksces. Da ne idemo dalje od toga nalaza UNICEF-a, da vas neko 21. vijeku upozori na elementarnu operaciju čistoće. Oprati ruke.
Poslanici su bili jednoglasni, a datum kontrolnog saslušanja će biti određen po prispijeću svih informacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dalje o ovoj temi, dok nadležni organi istražuju kako je došlo do infekcije u Bjelopoljskom porodilištu, javno se i dalje pita kako je moguće da u 21. vijeku u crnogorskim bolnicama uslijed nemara i nehigijene stradaju novorođenčad i da li će i ko zbog toga snositi krivičnu odgovornost. Predrag Tomović.
Trebalo je da se dogodi tragedija čiji epilog je smrt jednog novorođenčeta i kritično stanje druge bebe, pa da se institucije pozabave stanjem u Bjelopoljskoj bolnici. Naime, upozorenja su stizala mnogo ranije i to sa važnih adresa kao što je UNICEF, čiji stručnjaci su izvještaj o stanju u crnogorskim porodilištima upozorili na nemar, nehigijenu, ali i na druge nedostatke. Prema podacima Ministarstva zdravlja, Instituta za javno zdravlje još 16. septembra ove godine, prilikom kontrole ispravnosti inkubatora na neonatologiji i ginekologiji u Bijelom polju, izolovana je bakterija, takozvana stafilokoka. U međuvremenu, nakon smrti novorođenčeta, državno tužilaštvo i osnovno tužilaštvo u Bijelom polju utvrđuju krivičnu odgovornost zaposlenih doktora, načelnika odjeljenja i direktora opšte bolnice u Bijelom polju, od kojih su neki poput direktora Tomislava Jeremića podnijeli ostavku ili su smijenjeni. Također, vještaci utvrđuju šta je uzrok smrti jedne od pet beba koje su prije nekoliko dana pod infekcijom iz Bjelopoljske bolnice hitno prevezane u klinički centar u Podgorici. Za dugogodišnju ljekarku i poslanicu vladajuće Demokratske partije socijalista Ljubicu Bebu Čaković nema dileme da su nehigijena i nemar u crnogorskim porodilištima doveli do ove i drugih tragedija.
Tu ne treba nikakav novac, ništa, to je jednostavno nehigijena, nema ljudi. Ništa drugo ne upita, nikakav nedostatak ni lijekova. Ja mislim da je to među prvim problemima, ne samo zdravstveno, nego inače. Naša navika i mentalitet, Bože sačuva. Ja sam bila poznata po strogoći to i šta je, iako je to bio dispanzer. Ali sam kao lekar dežurni pisala i kritikovala porodilište još davnih vremena.
Tvrdnje doktorke Đaković potvrđuju i građani koje smo anketirali.
Katastrofa. Eto, mislim, ono iskreno rečeno katastrofa. Muž mi imao katalizaciju koja uopšte nije trebala da mu se radi, tako su mu radili. A kad sam ga obilazila, to je toliko bilo prljavo da je to, da nisam mogla u lavabodu operem ruke.
Urgentni nam je najpristupačniji, najčešće ga posjećujemo. Urgentni sami, prvi, užas.
Moje tatic je bolesnik asma, ima i u Brezovik je tamo. U tu je bolnicu redovno, ide tamo zimi i ono, vas da mora da ponese stvarno tako toalet papir i to.
Ali sapun i toalet papir, to je mene smije, to je mene užas. Već dugo da ne govorimo, dođeš kupatilo da imaš ti kupku ili nešto, na ginekologiju. Joj, da nema šampon svoj.
UNICEF je još 2012. godine u izvještaju ocjena bezbjednosti i kvaliteta bolničke njege majke i novorođenčadi u Crnoj Gori naglasio da se najdjelotvornija tehnologija za sprečavanje infekcija kod novorođenčadi, pranje ruku, ne primjenjuje na adekvatan način i ne koristi u većini porodilišta u Crnoj Gori. Prema tvrdnjama nevladinog sektora, nadležno ministarstvo je bilo upoznato sa tim i drugim upozoravajućim nalazima iz izvještaja UNICEF-a. Ako su znali, treba i oni da odgovaraju, poručuje dr. Đaković.
Najodgovorniji prvo šefodonem. Najodgovorniji i apsolutno odgovor. Jedan ili drugi obada, neonatolog i ovaj ginekolog. Jer oni odgovaraju za sve. Ne može biti ništa nehigijenski prljavo, nedostupno ako je šef dobar. I znate šta, a ova druga odgovornost samo ide dalje ako je. Ministar i ministarstvo znali. Ako su bili obavješteni o tome, onda naravno je njihov odgovor.
Ostaje da se vidi da li će nakon ove tragedije neko od ljekara i nadležnih krivično odgovarati. Mnogi su skeptični da će se to dogoditi, budući da, kako tvrde među ljekarima, postoji ta solidarnost da se ovakve i slične tragične greške kolega ili prećute ili zataškaju. A zašto je to tako? Pitali smo građane.
E pa sad, ovaj je studirao s ovim, ona ima onamo neke veze, ona je onoga neđe tamo bacio, ona je zaposlio, što znam. Pa jeste, znamo mi to, ali mi ne možemo to da kažemo i smijemo li ne.
Da jedan put odgovaraju, onda bi se više vodilo računa. Ali da odgovaraju kako treba.
Krivično.
Jel te krivično, nego kako?
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I dalje teme dana u Crnoj Gori. Zbog smjene dekana ekonomskog fakulteta Milivoja Radovića i dalje burna dešavanja na tom fakultetu, gdje su danas studenti i profesori u znak protesta održali javni čas. Krajem prošle sedmice, podsjetimo, rukovodstvo univerziteta razriješilo je Radovića dužnosti zbog prekoračenja ovlašćenja, na što su nastavnički kadar i studenti oštro reagovali. Slušamo Esada Krsića.
Ovako su studenti Podgoričkog ekonomskog fakulteta u skoro karnevalskoj atmosferi i veselim entuzijazmom koji možda više priliči tinejdžerima napravili uvod u takozvani javni čas, tokom kog su se profesori obratili studentima, ukupnoj javnosti, a poruke su odaslati i rukovodstvu univerziteta koje je na predlog rektorke Radmile Vojvodić razriješio dužnosti dosadašnjeg dekana ekonomskog fakulteta Milivoja Radovića, zato što je, kako se navodi u zvaničnom saopštenju, izrazio ponašanje koje predstavlja izvršavanje zadataka suprotno zakonu i opštim aktima univerziteta. Do skorašnje tadašnji dekan Milivoj Radović, kome se na dušu stavlja prekomjeran upis, ovih dana je više puta ponovio da je sve što je radio, radio u interesu fakulteta i studenata.
Za sve što sam kriv, spreman sam da odgovaram, ali nemojte me okrivljivati za ono sa čim nemam veze. Upisao sam broj studenata prema dopisu bivšeg rektora i ministra koji je dobio, gdje se i menima tražilo da se upiše 6 studenata, ali učeći od vas i od mojih kolega, ja nijesam mogao da uradim da upišem nekih 6 imena, ne nekih, nego dobrih ljudi i učenika, a da možda nekih 6 ljudi prije toga ostavim i da ne upišem zato što ne bih imao obraza da vas pogledam. Jer je jasno pisalo u tom dopisu, kogod iskaže posebno interesovanje i želje studira ekonomija se upiše.
Danas su se i studenti obratili rukovodstvu univerziteta. Dok su prije javnog časa pjevali u horu, istakli su kutiju na kojoj su ironično tražili dobrovoljne priloge za univerzitet, što je vjerovatno trebalo da aludira na prevelik finansijski apetit i spremnost krovne organizacije državnih fakulteta da uzima dio fakultetskih prihoda. O tome su tokom današnjeg okupljanja manje ili više direktno govorili i profesori koji su pored toga isticali značaj i kvalitet Podgoričkog ekonomskog fakulteta u Crnoj Gori, ali i izvan nje. Profesori su, što bi izvjesno u javnosti izazvalo brojna neslaganja, naglašeno govorili o svojim višegodišnjim naporima da studente obrazuju, ali i da ih nauče kritičkoj misli. Profesorka Nevenka Glišević je, govoreći o doskorašnjem dekanu Milivoju Radoviću, istakla da je radio u interesu fakulteta, zaposlenih i studenata.
Ja moram reći, posmatrajući profesora Radovića ovaj kratak period dok je bio dekan, da vrlo dobro poznaje principe menadžmenta i da u praksi sprovodi najvažniji princip menadžmenta, da je najbolji radnik zadovoljan radnik. Analogno tome, najbolji studenti su oni koji su zadovoljni. I zato profesor Radović cijelog sebe je davao i svu svoju energiju usmjeravao na to da stvori zadovoljne naučne radnike, zadovoljan kolektiv i zadovoljne studente, odnosno da u ovim teškim vremenima, ako ne unapredi, ali bar održi kvalitet ekonomskog fakulteta.
Čini se da je suština problema u nastojanju dekana i nastavničkog kadra koji su nezadovoljni prevelikim finansijskim apetitom rukovodstva univerziteta da odbrane svoj legitiman interes da i kao institucije i kao pojedinci prihoduju više, ali sve je argumentovano humanim i stručnim principima, pa čak i principima slobodnog tržišta, ali bez odgovora na ključno pitanje da li je zakon prekršen. Odgovor smo pokušali da dobijemo od profesorke Ane Lalević-Filipović, koja je nakon razrješenja Radovića i sama podnijela ostavku na mjesto prodekana.
Ideja je bila ovdje da u duhu akademske etike i onoga što je zapravo i naša misija, vam prenesemo naše poimanje cjelokupne ove situacije.
Da li je bilo prekomernog upisa ili nije? Da li je zakon kršen?
Dekan Radović je jasno rekao, postupio je u skladu sa preporukom rektora i to je bi bio u skladu sa preporukom bivšeg rektora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U 13.49 prelazimo na svjetsku scenu. Kao što ste čuli u vijestima, najmanje 6 osoba poginulo je, 8 je povrijeđeno u napadu u sinagogi u Jerusalimu. Izraelski premijer Netanjahu odgovornim za napad smatra palestinskog lidera Mahmuda Abasa i Hamas i najavljuje žestok odgovor. Abas, Evropska unija i američki državni sekretar osudili su ubistvo vjernika. Sa detaljima Dragan Štavljanin.
Izraelska policija saopštila je da su 4 osobe ubijene, 8 povređeno kada su 2 napadača naoružana pištoljem, noževima i sekirama upala u sinagogu u Jerusalimu. Ranjeno je 8 ljudi, uključujući 2 policajca. Policija navodi da su napadači ubijeni i da je reč o palestincima iz istočnog dela Jerusalima. Sinagoga se nalazi u kvartu Harnof u zapadnom delu Jerusalima, gdje su ortodoksni Jevreji većina. Do napada je došlo tokom jutarnje molitve. Niko nije preuzeo odgovornost za ovaj napad. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu poručio je da će Izrael oštro reagovati. On je napad nazvao okrutnim ubistvom Jevreja koji su došli da se pomole i rekao da je to posljedica posticanja od strane radikalnog pokreta Hamas i palestinskog predsjednika Mahmuda Abasa. Netanjahu je dodao da međunarodna zajednica ignoriše ova posticanja. Izraelski ministar unutrašnje bezbednosti Yitzhak Aharonović je rekao da će nadležni preduzeti neophodne mere. Nastavit ćemo da pružamo maksimalnu sigurnost s građanima Jerusalima. Ovo je teroristički napad koji je rezultat postrekivanja u medijima i drugim mestima od strane palestinskih vlasti na čijem je čelu Mahmud Abbas. On je odgovoran kao i Hamas i druge islamske frakcije, kazao je Aharonović. U međuvremenu prozvani predsjednik palestinske samouprave Abbas je osudio napad u sinagogi i pozvao na okončanje provokacije Izraela. Predsjedništvo osuđuje napad na jevrejske vernike koji se dogodio na mestu molitve i ubistvo civila bez obzira ko to čini, saopštio je njegov kabinet, prenosi Reuters. Abbas je dodao da je došlo vreme da se okončaju okupacije i uzroci tenzije i nasilja. Ovo je prvi put da je Abbas direktno osudio nasilje tokom nemira u posljednjih nekoliko sedmica. S druge strane, radikalni Hamas koji kontroliše Gazu saopštio je da je napad u sinagogi bio odgovor na ubistvo mučenika Jusufa Ramunija. Reč je o vozaču autobusa iz istočnog Jerusalima koji je nađen obešen u svom vozilu kasno u nedelju u incidentu koji je policija opisala kao samoubistvo, ali su njegove kolege rekle da izgleda kao ubistvo. Američki državni sekretar John Kerry, koji se nalazi u posjeti Londonu, rekao je da je napad na sinagogu u Jerusalimu čin čistog terora. Ljudi koji su došli da se pomole Bogu u sinagogi ubijeni su na svetom mestu u apsolutnom terorističkom činu i nerazumne brutalnosti, rekao je Kerry. Turski ministar inostranih poslova Melvut Čavušoglu je rekao da se radi o novom ćorsokaku. Izrael nastavlja svoju neodgovornu politiku protiv Gaze i svetih mesta, ali se posljednji napad na sinagogu ne može ničim opravdati. Osuđujemo svaki napad na sveta mesta, bez obzira ko je počinilac i čija je vera na udaru.
slobodnaevropa.org.
Ponovo priča iz Crne Gore. Među turističkim gradovima Crne Gore Žabljak je kuriozitet, iako je najpoznatiji planinski centar, posjećen je ljeti nego zimi. O razlozima Jasna Vukićević razgovarala je sa tamošnjim turističkim poslenicima, koji za ovu zimsku sezonu najavljuju prošlogodišnje cjenovnike i neke nove sadržaje.
Dormitorski kraj će ove godine ugostiti ukupno oko 90.000 turista. Uoči skijaške sezone Žabljačani najavljuju da neće biti poskupljenja cijena. Pritom, skijališta su za četvrtinu i jeftinija nego lani, kaže Bora Nikolić iz lokalne turističke organizacije.
Mogu kazati da je ove godine skijalište Savi Kup, da se cijena jednodnevno ski pasa kreće 12 eura, petodnevni 50 eura, a skijalište Javorovača, dnevni ski pas za odrasle osobe 8 eura.
Ima i novih sadržaja za one koji zimuju pod dormitorom. Nakon Finske, Kanade i Rusije, odskoro i u Crnoj Gori postoji zimski fotosafari, a organizuju ga u hotelu Polarna zvijezda. Igor Begović.
To je karavan motornih sanki preko Sinjevine, kao i vožnje motornih sanki na području dormitora. Dvoje idu obilježenim stazama ljeti, GPS-om, rade taj karavan sa preko Sinjevine, on traje preko cijelog dana, postoje punktovi sa hranom i sa pićem, prilike to je neki fotosafari samo zimi.
Dormitorski kraj je ove godine rekorder po povećanju broja posjetilaca nacionalnih parkova od 12%, a kurioziteti da, iako najpoznatiji kao zimski centar, najveći broj turista na Žabljaku boravi tokom ljeta.
It's beautiful place, very high mountains, very perfect nature. We love it.
Oduševljenje turista je uglavnom prirodnim ljepotama i ponudom za ljubitelje aktivnog odmora, splavarenja, planinarenja i uživanja u prirodi.
We can do rafting, trekking.
Nice lake.
Došli smo iz Brčkog, tu smo na Crno jezero, vratili, super je priroda, ekstra. Ima i staza jedna i za šetnju i za malo ima i planinarenja, ima i ovdje ove neke Bratolomije, probali smo sve, ja, supruga, šura, ekstra.
Kada je riječ o manjem broju turista zimi nego tokom ljetnje sezone, Nikolić to objašnjava manjkom ponude za one koji nisu skijaši.
Po nekim proračunima je sigurno 30 do 35% gosti uopće ne skija, ali su to ljudi koji uživaju u prirodi, koji uživaju u šetnjama. Možda bi trebalo razmišljati o nekim i lokacijama koje bi ljudi išli i u dormitor, koji vole da posjete i da prošete i da osvoje čak i neki vrh dormitora i po snijegom od nekoliko metara.
Žabljak ljeti posjeti preko 80% stranih gostiju, dok su zimi to mahom domaći i turisti iz okruženja. Glavni razlozi su nedostatak velikih hotela i loša skijališta, kaže Igor Begović.
Veliki hotel grupiše destinaciju, znači promoviše na većem nivou, a drugo skijalište. Naravno, skijalište da bude na nekoj staroj slavi prije 20 godina, da bude toga kapaciteta sa svim stanicama u funkciji sa restoranima na skijalištu, to je nešto što za zimu treba. Za ljeto naravno to je već veća priča, od aviodostupnosti preko puteva, preko marketinga na inostranom tržištu, jer je Žabljak destinacija stranaca, reke to je to.
A dok sjever Crne Gore ne dobije šansu razvoja, booking za skijališnu sezonu zavisit će isključivo od sniga.
Još uvijek čekamo snig, jer otprilike gosti više ne rezervišu kao prošle godine naprijed, da će svake godine biti sniga, nego samo interesovanje. Sad prestoji nova godina, godišnji doček ili božićni praznici, tako da će to kao uvijek svake godine biti popunjeno. Interesovanje postoji, međutim još nije bukirano 100%, evo očekujemo snijeg, nadam se će ga biti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
A turizam bi trebalo da je usko vezan sa poljoprivredom i stočarstvom. Porodica Butorović iz sela Štedim na domak Nikšića osnovala je farmu koza. Da, nimalo nisu pogriješili, pokazuje to što se sve više ljudi okreću zdravoj hrani, pa kupuju kozje mlijeko i sir, posebno ona iz maslinovog ulja. Reportaža Lele Šepanović.
Brigu o farmi od 100 koza vodi čitava porodica Butorović, a radni dan im počinje u 6 ujutru i traje 12 sati, kaže Petko Butorović.
Koze zato što sva kaže da je to najzdravija, najpedantnija životinja koja unosi 100 biljka, da je to nešto najzdravije. Koliko ja njih pazim, toliko i one mene. To je budućnost, budućnost naše djece, da ne traže sutra posao. 100 litara varenike, to je 100 eura dnevno.
U poslu oko koza, mlijeka i sira angažovani su i najmlađi članovi, djeca Butorovića, ali i dva radnika. Uloge su podijeljene i zadovoljstvo radom od koga se dobro živi, priča Petko. Kvalitet svojih proizvoda, mlijeka, surutke i sireva objašnjavaju činjenicom da u ishrani njihovih koza nema nikakvih koncentrata.
Najbolje prolazi taj mladi sir i surutka i varani. Ali mislim koliko smo bili najprije skeptični za taj suvi sir, jer je dosta skup za naše, koliko ljudi rade, koliko imaju penzije niske, sve, ali vjerujte mi da sam vidio da ljudi i žele i traže da se hrane zdravo, da im se smučila ta piletina uvozna, da im se smučilo ta hrana sa koncentrata, sa, makar tako ljudi razgovaraju i pričaju sa nama na štandu, sa šta će da bude dalje, vidjet ćemo.
Specijalitet porodičnog gazdinstva Butorović, sir iz maslinovog ulja. Slađena Butorović, Petkova supruga, je zadužena za pravljenje sireva. Ukus i kvalitet garantovani su neteknutom prirodom kraja u kome nastaju i tradicionalnim načinom proizvodnje, kaže Petko.
Procedura 15 do 20 dana se suši.
Kako se suši?
Pa imamo te komore, imamo i starinski način, sve nam je u hladnoću ploči, onoj kamenoj, ko što su nekad radili, drvene police sa velikom promajom, na čisti taj zrak, tako.
Vaš najskuplji proizvod je sir iz ulja.
Da, u tegu stavljamo to maslino ulje, kidane, rezane masline, stavljamo mirođiju i stavljamo bosilje.
I koliko je sira u toj tegu?
Jedno 300-350 grama, košta tegla 10 eur.
Kozje mlijeko je najzdravije mlijeko, iako tvrde stručnjaci, a kilogram kvalitetnog kozijeg sira dobija se od 10 litara mlijeka. Petko za sada nema dovoljne količine sira ni za kupce iz Nikšića. On kaže da se rad i kvalitet isplate, jer kvalitetna roba brzo nađe kupca.
Tražen je taj proizvod i ljudi imaju pare za to.
Ima li u nekim restoranima vaših proizvoda?
Da, ima jedino taj suvi sir.
A mladi sir je najjeftiniji?
Kod nas je 6 eura, u Kotoru je 8-9 eura, litar varenike euro, kozije surutke je 50 centi.
Paše u selu Štedim ima dovoljno, pa planira i da uveća stado i proširi proizvodnju.
Proširit ćemo najvjerojatnije tržište na Primorje i na Podgoricu. Ne možemo odmah, ali da sigurno otvaramo mljekaru i siraru. Nadam se da ćemo vršiti i otkup.
Svoje proizvode prodaju preko prijatelja, u restoranima imaju i specijalizovan štand na Nikšićkoj pijaci. A šta kaže vaš kupac?
Dosta je sve kako treba. Odmah se to čuje. Znači, već nam ljudi dolaze, samo traže gazdinstvo Butorović. Ko su ljudi koji prodavaju to? Vjerujte da smo iznenađeni.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I posjetimo se najvažnijih vijesti. Zdravstveno stanje 4 novorođenčeta iz Bijelog Polja nepromijenjeno. UNICEF duboko zabrinuti i traži hitno poboljšanje njege majki i beba u Crnoj Gori. Vukovar obilježava 23. godišnjicu stradanja, 6 mrtvih u napadu u sinagogi u Jerusalimu. Abas osudio napad, Netanjahu najavio žestok odgovor. Snažan zemljotres noćas prodrmao Atinu. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji. Poštovani slušalci, budite sa nama i sjutra u isto vrijeme.